aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Incertitudine în Transnistria, Comisia Electorală ezită să valideze scrutinul prezidențial de duminică.
Cum vor decurge negocierile cu Gazprom?
Și rubrica de cultură și politică. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Cu două zile înainte alegerii președintelui țării, deputații care ar putea juca un rol crucial în rezultatul votului au semnalat fie că nu-l vor vota pe Marian Lupu, fie că vor vota în anumite condiții. Igor Dodon, deputat independent, a spus că asemeni lui, două deputate plecate odată cu el din fracțiunea comuniștilor nu au de gând să-l voteze pe Lupu. Iar deputatul neafiliat Mihai Godea a spus astăzi, după o întâlnire cu candidatul Alianței, că va participa la alegerea președintelui numai în anumite condiții, pe care ar urma să le facă publice mâine. Autoritățile electorale transnistrene au anunțat astăzi rezultatele preliminare ale alegerilor prezidențiale de la 11 decembrie. Ele arată că Igor Smirnov a ieșit din cursă, fiind depășit de Evgeni Șefciuc și de Anatoli Kaminski, care ar urma să se confrunte în turul al doilea la 25 decembrie. Potrivit agenției Interfax, Comisia Electorală de la Tiraspol a spus tot astăzi că va analiza vineri cererea lui Smirnov de anulare a primului tur, despre care el spune că ar fi fost fraudat, și tot vineri va anunța rezultatele oficiale definitive. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a întâmpinat astăzi la întoarcerea în patrie militari americani retrași din Irak, marcând simbolic sfârșitul unui război de aproape 9 ani. La ceremonia de la o bază din statul Carolina de Nord, Obama le-a mulțumit militarilor spunându-le bun venit acasă. În războiul din Irak au murit 4.500 de militari americani. Printr-un acord vechi de 4 ani, Statele Unite s-au angajat să aducă acasă toți militarii cel mai târziu la 31 decembrie 2011. Statele Unite și-au exprimat astăzi speranța că atitudinea permisivă a autorităților Rusiei față de protestele post-electorale este un semn de progres. Suntem foarte încurajați că aceste drepturi și răspundere au fost îndeplinite așa de bine, a spus Philip Gordon, secretar de stat asistent, citat de Associated Press. Iar un alt secretar de stat asistent, Thomas Milia, a spus că speră ca toleranța autorităților ruse față de opoziție să devină o nouă normă în Rusia. Și familia ziaristului ucrainian ucis Gheorghe Gongadze a deplâns astăzi decizia tribunalului de la Kiev de a-l scoate din culpă pe fostul președinte al Ucrainei, Leonid Kuchma.
Рішення суду є незаконним, і я звичайно представник потерпілої
Мирослава. Авокат Валентина Тереченко, а вдова лі Гонгадзе Мирослава, a spus că decizia tribunalului este ilegală și că ea va face apel pentru că judecătorul ar fi făcut un număr de greșeli. Gongadze a fost ucis în anul 2000. Anul acesta a fostul președinte Kuchma, care a condus țara între anii 94 și 2005, a fost inculpat în legătură cu moartea ziaristului, dar astăzi tribunalul de la Kiev a acceptat apelul avocaților lui Kuchma și a oprit urmărirea penală.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Potrivit agențiilor de știri de pe ambele male ale Nistrului, în alegerile prezidențiale din Transnistria, Evgeni Șefciuc a acumulat 38,53% din voturi, Anatoli Kaminski 26,48%, iar Igor Smirnov numai 24,82%. Este vorba de rezultate preliminare însă.
Colegii noștri Alexandru Canțăr și Liliana Barbaroșii au stat de vorbă astăzi dimineață în programul matinal al Europei Libere cu analistul Radu Vrabie, coordonator de programe la Asociația de Politică Externă.
După toate aparențele, va fi un tur 2 cu participarea contracandidaților vechiului lider Igor Smirnov, este vorba de Evgeni Șefciuc și Anatoli Kaminski. Această situație poate fi considerată o surpriză în general și pentru Moscova oficială în particular?
Trebuie să pornesc la faptul că ce s-a întâmplat la Tiraspol duminică și zilele de luni, marți, a fost o surpriză mare, cred că pentru foarte multă lume și cred că a dat peste cap cam toate scenariile, prognozele care au fost făcute. Acum, cât de surpriză pentru Rusia este foarte greu de spus, pentru că, în opinia mea, situația creată este una foarte favorabilă Rusiei. De ce? Pentru că Igor Smirnov probabil nu va renunța la putere atât timp cât se va putea ține de resursele administrative, de securitate din, din regiune. Și este clar pentru mine ce obțin că situația din regiune nu va putea fi rezolvată decât prin, printr-un mediator. Iar un mediator care va fi acceptat de către toți în Transnistria este Federația Rusă. Deci eu cred că Federația Rusă este acum principalul beneficiar acestei situații și probabil va avea un rol hotărător în rezolvarea sau deblocarea situației care există acum. Nu este exclus că se va recurge la un scenariu osetin care s-a întâmplat recent.
Dumneavoastră vorbiți de un mediator. Sugerați în așa fel că în cazul în care Igor Smirnov se va dovedi a fi exclus din calcule pentru turul 2, de exemplu, lucrurile ar putea degenera până la proteste stradale sau alte forme de contestare a alegerilor?
Totul este posibil, pentru că înțeleg că Igor Smirnov a pierdut, spunem, contactul cu realitatea, încă crede că este acel lider iubit de tot, de toată populația regiunii, și eu mă aștept la faptul că el va utiliza toate mijloacele pe care le mai are la dispoziție, inclusiv miliția, armata, deci forțele cu ghilimele de rigoare, pentru a se menține în putere sau cel puțin pentru a accede în turul 2. Este foarte greu de crezut că va putea cumva influența rezultatele lui Evgenie Șevciuc, pentru că sunt foarte mari, însă probabil toate acțiunile sale vor fi îndreptate împotriva lui Kaminski, pentru care trebuie să o depășească.
A fost analistul Radu Evrabie, coordonator de programe la Asociația de Politică Externă. În fiecare dimineață, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate.
Dacă tinerii cazați în căminele studențești din capitală se bucură de condiții modeste, dar au totuși apă caldă și mobilier în odaie, cei din afara Chișinăului sunt nevoiți să îndure frigul și să care apă de la fântână. Singura posibilitate a administrației locale să repare căminele studențești sunt granturile oferite de organizațiile internaționale. Este și cazul primăriei din satul Holercani, care a modernizat căminul din localitate din banii oferiți de Uniunea Europeană. La Holercani a fost și Diana Răileanu.
Căminul din satul Holercan, raionul Dubăsari, a fost ridicat acum o jumătate de secol și poate găzdui peste 100 de tineri. Din lipsă de bani, primăria de aici abia de a găsit surse pentru a cârpi acoperișul pe aici colo sau pentru a schimba ferestrele sovietice, își amintește directorul liceului Alexei Sultan.
Niște ferestre ale anului 55, da, deci cu acea mastică, deci care era pusă între sticlă în geam, da, deci care era fixată, care nu mai era bună, nu servea la nimic. Frigul, ca să-l oprești, trebuia să căutăm niște benzi speciale ca să stopăm acest frig. Podul mai cădea în unele clase, să mai întâmpla că ploua, acoperișul era deci foarte deteriorat.
Până nu de mult, spune Alexei Sultan, despre reparația capitală a căminului se vorbea cu jumătate de voce.
Din cauza lipsei de finanțe și trebuie să fii foarte norocos să fie un sat care să fie un sat înfloritor, cu economie înfloritoare, ca să aibă niște venituri, ca să poți realiza aceste venituri. În situația satului nostru, cu puținii noștri agenți economici, șansele sunt minime. Minime și fără suport, fără ajutor, practic, am fi cum am mai fost.
Adică în frig și întuneric, explică asistenta medicală Larisa Porubin, pe care am întâlnit-o în preajma acestui cămin.
Copiii duceau la fântâni și aduceau apă, gaz n-avem, copiii foloseau plitca electrică primul an, n-avem frigider. Eu, în calitate de asistentă medicală, trebuia aproximativ în fiecare zi să controleze sacoșele copiilor ca să nu se întâmple vreo intoxicație.
Singura posibilitate a administrației locale să repare căminele pentru elevi sunt banii veniți din străinătate. Astfel, primarul de la Holercani, Tudor Tănase, cu susținerea financiară din partea Uniunii Europene, spune că a transformat căminul satului din unul de tip sovietic în unul european.
Un edificiu care de o importanță foarte mare nu numai pentru satul Holercani, dar și pentru localitățile din vecinătate. Dintre cei cauze că copiii care vin aici și primesc studii liceale, care nu au ocazia să o primească prin satele lor. Până la finisarea acestui minunat proiect, noi avem fotografii, dacă v-am arătat fotografiile, nici nu vor fi să credeți că a fost cândva altfel decât cum este aici.
Astăzi, elevii cazați în cămin pot face duș, au apă caldă și mobilier european. Condiții mai bune decât unii dintre ei le au acasă, îmi spune Ion Iliev, elev în clasa a 12-a.
Nu erau condițiile toate necesare pentru a face carte, nu era, iarna era cam frig, nu era lumină sau căldură și erau nevoiți să plece acasă. Multe condiții care nu erau prea plăcute pentru ei.
Și azi cum e?
Păi, în ziua de astăzi este foarte frumos, s-a făcut o reparație tare bună, doar să faci carte. Este o reparație ca cum mă simt în local dat, mă simt ca acasă. Sunt toate condițiile necesare pentru a face carte, este tot ce poate își dori un student la un cămin.
La căminul din Holercani, spune primarul satului, sunt cazați și elevi din regiunea transnistreană. Renovarea clădirii face parte din proiectul Susținerea măsurilor de promovare a încrederii, finanțat de Uniunea Europeană și menit să apropie oamenii de pe ambele maluri ale Nistrului. Din Holercani, Diana Răilanu pentru Radio Europa Liberă.
La 1 ianuarie expiră contractul încheiat de Republica Moldova cu Gazprom în urmă cu 5 ani. Negocierile privind un nou acord care, spera Chișinăul, ar fi putut reduce prețul gazelor, au intrat în impas, în parte după ce Moldova a aderat la Comunitatea Energetică Europeană, care impune condiții greu de acceptat pentru concernul rus. Când și în ce condiții va fi semnat totuși noul acord cu Gazpromul, a încercat să afle Liliana Barbaroșie.
După reîntoarcerea dintr-o vizită la Moscova, unde a purtat discuții și pe subiectul gazelor naturale, vicepremierul Valeriu Lazar, ministru al Economiei și Comerțului, s-a arătat optimist în legătură cu stadiul negocierilor cu Gazprom. În cel mai rău caz, Moldova ar putea achita din 1 ianuarie același preț ca și în prezent, iar în cel mai bun, un preț mai mic decât 400 de dolari pe 1000 de metri cubi, a declarat Lazar. Ministrul Economiei a făcut aceste prognoze astăzi în cadrul unor audieri din Comisia Parlamentare pentru Buget și Finanțe, audieri organizate după ce presa a scris, iar factori guvernamentale au confirmat că negocierile cu Gazprom ar fi intrat în impas din cauza nemulțumirii pe care a provocat-o părții ruse anunțul aderării oficiale a Republicii Moldova la pachetul energetic 3 al Uniunii Europene. Acesta impune țările partenere să divizeze livrarea, transportul și distribuția resurselor energetice, iar în cazul gazelor naturale, asta ar însemna să existe companii separate care s-ar ocupa fie de import și livrare, fie de transportul și distribuția acestuia. Potrivit factorilor guvernamentali, Gazpromul s-ar împotrivi acestei directive europene, iar asta ar fi pus sub semnul întrebării viitorul acord dintre Moldova Gaz și Gazprom. Deputații, în special cei din Partidul Liberal Democrat al premierului Vlad Filat, sugerează însă că o parte din vină pentru situația în care s-a ajuns ar purta-o ministrul Lazar, care nu ar fi informat în timp util partea rusă despre efectele aderării Republicii Moldova la această inițiativă europeană. Iată ce ne-a declarat astăzi după audieri președintele Comisiei Buget și Finanțe, liberal-democratul Vyacheslav Ioniță.
Îmi pare foarte rău că Ministerul Economiei nu a transmis în timp util și corect informația privind aderarea noastră la pachetul 3 energetic și lucru care a creat niște confuzii în relația noastră cu partenerii. Ce a fi făcut încă cel târziu, încă pe luna iunie, iulie, dacă nu-și mai devreme.
Ministrul Lazar se apără și spune:
problema a apărut, nu știu din ce considerente, ceva mai târziu, am anumite presupuneri și ele nu vizează relația dintre Republica Moldova și Gazprom. Vizează relațiile dintre Uniunea Europeană și Gazprom și această problemă, care ei tot n-au văzut nicio problemă, atunci a devenit sensibilă când au avansat cu o problemă similară cu Ucraina.
Valeriu Lazar mai spune că Republica Moldova ar fi găsit o soluție prin care să ajungă la un acord cu Gazpromul fără a renunța la angajamentele sale europene. Ar fi posibilă crearea în baza Moldova Gaz a două companii separate, dar cu același proprietar. Cel puțin asta ar fi propus partea moldovenească Gazpromului, afirmă Valeriu Lazar. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați sinteza zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, din nou, rubrica de cultură și politică.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Astăzi, Federația Națională a Agricultorilor din Moldova, în colaborare cu Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare și organizația Windwalk Moldova, au lansat oficial platforma Forumului Femeilor Lider din zonele rurale. Ce presupune noua platforma femeilor, cum va fi organizată și cu ce se va ocupa, aflați de la Ala Ceapai.
După ce acum o lună, zeci de femei din mediul rural au participat la un forum pilot la care și-au povestit reușitele în domeniul de afaceri și politică, ele au decis să permanentizeze acest exercițiu prin lansarea unei platforme a femeilor lider. Directoarea Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare, Daniela Terzi Barbaroșie.
Noi ne dorim în timp acest forum să devină o tradiție și să adune în sine femei lidere din diferite domenii, nu neapărat specificat pe domeniul politic sau afaceri. Și facem acest lucru din simplu motiv că în satele Moldovei există foarte multe femei bune, femei pregătite, femei gata să înfrunte problemele vieții, altfel decât pur și simplu stând și discutând la bucătărie sau îngrijind copiii despre problemele satului.
Noua platformă a femeilor poartă un caracter neinstituționalizat și deschis pentru toate femeile care doresc să se implice mai activ în soluționarea problemelor comunitare, mai spune Daniela Terze Barbaroșie.
Sunt femei care vor ști să aducă pe agenda publică problemele altor femei care sunt în spatele lor, iar pentru noi a fost important să le putem organiza într-o asemenea platformă în care să se întâlnească, să discute, să avem activități pentru ele.
Femeile vor organiza la nivel local dezbateri periodice, spune directoarea organizației Winrock Moldova, Sofia Șuleanski.
Alte proiecte ar fi programe speciale de instruire despre politicile sensibile la gen, strategiile care se elaborează. Probabil că de fiecare dată noi, în cadrul acestei platforme, vom avea posibilitatea să dezbatem a priori aceste probleme și să venim cu propuneri concrete care, de fapt, s-ar baza pe necesitățile strângente care au femeile, în general, și femeile antreprenoare în special, să zicem, în regiunile rurale.
Directoarea Federației Naționale a Agricultorilor din Moldova, Aurelia Bondari, punctează principalele obiective ale noului for a femeilor.
Promovarea femeilor lider și liderismul feminin în localitățile rurale și participarea, încurajarea participării lor active. Dar, de asemenea, această platformă invită la discuții constructive între diferiți actori implicați care ar putea încuraja participarea lor și ar putea promova femeile ca parteneri egali în luarea deciziilor, în influențarea politicilor publice.
Așa cum spune Aurelia Bondari, în curând va fi lansată și o pagină pe internet, adică un website a femeilor.
Care se vină cu diferite istorie de succes, cu informații utile pentru femei. Și la fel să fie și o platformă de discuție.
Până va fi creat biroul și secretariatul noii platforme a femeilor, toate doritoarele de a adera la această platformă o pot face prin intermediul celor trei organizații fondatoare, și anume Federația Națională a Agricultorilor, Organizația Winrock Moldova și Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare. De la Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
În editorialul publicat ieri într-un ziar iranian apropiat puterii islamice, se întreabă de ce autoritățile nu s-au gândit mai demult ca răspuns la extinderea sancțiunilor internaționale împotriva regimului de la Teheran să închidă strâmtoarea Hormuz, locul prin care peste 30% din petrolul lumii transportat pe mare trece. Există argumente legale pentru regimul iranian să ia o astfel de măsură și dacă ea ar fi totuși luată, cu ce efecte pe termen lung? Mai multe de la Oana Serafim.
Editorialul din cotidianul Keyhan a fost publicat la o zi după ce parlamentarii iranieni au discutat organizarea unor exerciții militare în apropierea strâmtorii, iar un deputat afirma că dacă lumea, prin impunerea de sancțiuni, vrea să facă regiunea mai puțin sigură, atunci noi vom face lumea întreagă mai puțin sigură. Strâmtoarea Hormuz este situată în partea de sud-est a Golfului Persic și este mărginită la est de Iran, iar la sud de Oman și Emiratele Arabe Unite, iar la apus de Arabia Saudită. Este punctul principal de transport naval pentru petrolul regiunii. Julian Lindey French, profesor la Academia Militară Regală din Olanda, spune că intențiile regimului de la Teheran sunt clare. Dacă amenințarea se materializează și se interzice accesul prin strâmtoarea Hormuz, atunci Iranul se va afla în confruntare directă cu Occidentul și cu mai multe puteri regionale. 15,5 milioane de barili de petrol tranzitează strâmtoarea zilnic, adică peste 17% din întregul petrol consumat în lume. O întrerupere a tranzitului va avea consecințe extrem de grave pentru economiile globale, care se află deja într-o stare de criză. Teodor Karasik de la un institut de cercetări din Dubai crede că dacă regimul din Iran trece la fapte și pune în aplicare această amenințare, situația va fi extrem de gravă.
The consequences are that international shipping, particularly in terms of energy,
which... Consecința va fi că transportul naval internațional și mai ales cel cu petrol va fi aproape blocat, ceea ce înseamnă o presiune imensă asupra economiilor lumii. Prețul la petrol va ajunge la valori astronomice, poate că la $250 barilul. Explicația guvernului de la Teheran este că acesta ar putea fi răspunsul cel mai potrivit la sancțiunile economice americane și britanice legate de refuzul Iranului de a permite inspecțiile internaționale la facilitățile sale nucleare, despre care Occidentul crede că au și o importantă dimensiune militară, o supoziție respinsă de Teheran. O astfel de măsură nu ar fi însă legală internațional, deoarece o convenție a Națiunilor Unite din 1982 privind legea mărilor spune că tranzitarea unei strâmtori este garantată tuturor țărilor. Nici Iranul și nici Statele Unite nu sunt însă semnatare ale acestei convenții, dar ea este în general respectată de secole, spune profesorul de drept internațional James Krasca de la Centru pentru Studii Navale Americane. Dar dacă totuși amenințarea regimului islamic va fi pusă în practică, va avea Teheranul capacitatea militară de a impune această blocadă? Michael Eisenstadt, de la Institutul pentru Politică din Orientul Mijlociu, un centru de cercetări de la Washington, crede că regimul de la Teheran pregătește de mult o astfel de blocadă și că are această capacitate militară, dar pentru nu mai multe de câteva zile.
The bottom line is, although the Iranians have been talking a long time about closing the Strait of Hormuz.
Până la urmă, chiar dacă iranienii au vorbit de mult timp despre închiderea strâmtorii Hormuz, probabil că au posibilitatea să mențină blocada numai câteva zile. Și odată ce marina americană se va implica pentru a permite libertatea tranzitării strâmtorii, cred că e limpede care va fi rezultatul: distrugerea marinei iraniene și redeschiderea strâmtorii, spune expertul Michael Eisenstadt de la Institutul pentru Politica Orientului Mijlociu de la Washington. În aceste condiții, amenințarea ar putea rămâne doar o amenințare.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan. Aniversarea 20 de ani de la dezmembrarea oficială a Uniunii Sovietice la 8 decembrie 1991 a fost cumva pusă în umbră de alegerile parlamentare din Rusia și de mișcarea de protest popular stârnită de constatarea fraudelor electorale și de văditul comportament abuziv autoritar al regimului Putin. Maestri în arta vorbelor, dar și într-o reflectare, s-ar spune corectă, a situației, intelectuali ruși au dezmințit că protestele ar constitui debutul unei primăveri revoluționare. Nu este o revoluție, ci o evoluție din decembrie, s-a spus la Moscova. Și tot comentatori intelectuali ai scenei politice ruse au creat și pus în circulație un termen nou, totalgia sau nostalgia după totalitarism, specific acelora care, asemenea lui Vladimir Putin, consideră că implozia Uniunii Sovietice din 1991 ar fi constituit, citez, cea mai mare nenorocire a istoriei noastre. Nenorocire sau nu, constata zilele trecute profesorul George Niva de la Universitatea din Geneva, un cunoscut specialist în lumea slavisticii și a Rusiei, dezmembrarea a fost între timp confirmată de evenimente. Îl citez: Ucraina, țările Baltice, Bielarus, republicile transcaucaziene și din Asia Centrală s-au emancipat, complet sau pe jumătate. Moldova rămâne divizată, Georgia la fel. Ucraina își urmează cursul său haotic și câteodată de neînțeles. Dar, conchide George Niva într-un comentariu apărut în cotidianul elvețian Le Temps, sfârșitul imperiului rebotezat Uniunea Sovietică de Lenin nu a fost o catastrofă. Conflictele au rămas foarte localizate. Nimic asemănător căderii imperiilor britanic sau francez și, cu atât mai bine, să nu o uităm. Nu toată lumea este însă capabilă de o privire atât de detașată, iar faptul este ilustrat de o polemică declanșată în presa rusă și comentată recent în paginile publicației Argumentii Fact. Discuția a pornit de la afirmațiile unui ziarist, scriitor și istoriograf foarte cunoscut de la Moscova, Dmitri Bukov, autor, între altele, a unor biografii ale lui Boris Pasternak, Bulat Okudžava și, în curs de redactare, Maiakovski. Un intelectual născut în 1967, deci nu neapărat cu motive de a fi nostalgic după
Uniunea Sovietică și care astăzi vorbește frecvent la postul de radio Eco Moscvă și scrie în cotidienul de opoziție Novaya Gazeta. În ciuda premizelor, Dmitri Bykov manifestă un soi de nostalgie față de Uniunea Sovietică, scriind în argumentii facti, citat de George Niva, trăim într-o țară care cultivă ce este mai rău din ce poate exista în om. Se poate reacționa cum dorește fiecare la căderea URSS-ului, dar noi nu vedem că lucrurile care au condus la pierirea Uniunii Sovietice au fost, în ultimă instanță, o nenorocire mult mai mare. Afirmațiile lui Bykov au determinat reacții diferite. Cea mai interesantă, parvenind de la un universitar de origine rusă din Statele Unite, filozoful și eseistul Mihail Epstein, care răspundea printr-un articol intitulat, parafrazându-l pe Pușkin, deci glorie ție ciumă.
Ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Puțini sunt comentatorii prete de la București care exprimă nemulțumiri față de acordul încheiat între statele europene la Bruxelles. Cei mai mulți găsesc că e adevărată mană cerească. Expresia îi aparține Andrei Pora de la revista 22. Vor beneficia România și interesul major. În schimb, pentru clasa politică românească, acordul e un coșmar, se mai spune în acest articol din 22. Problema este dacă există cu adevărat o forță politică doritoare și capabilă să guverneze în România după noile reguli. Iar răspunsul Andrei Pora este categoric nu. O dovedesc derapajele guvernului actual, între altele. În evenimentul zilei, Lucian Davidescu spune că, cităm, un mecanism extern de supraveghere bugetară ne ajută să ne urmărim mai ușor propriile ținte. Practic însă, detaliile pot face diferența dintre succes și catastrofă, am citat. Există de pildă riscul reactivării și agravării bolilor economiei planificate, spune Davidescu. Chiar dacă Angela Merkel le-a tăiat aripioarele fruturașilor Victor Ponta și Crin Antonescu, cum spune Mircea Marian în editorialul evenimentului zilei, strategiile lor de blocare a aplicării acordului de la Bruxelles nu trebuie neglijate. Liderul social-democrat Victor Ponta caută chițibușării juridico-politice ca să evite introducerea în Constituție a unor constrângeri fiscale importante. Liberalul Călin Popescu-Tăriceanu respinge la rândul lui pur și simplu ținta de deficit de 0,5% care ar urma să fie impusă la nivel european. Tot ce încearcă USL riscă să izoleze România, iar în plan intern întreține o bătălie politică incorrectă, scrie Mircea Marian. Despre viitorul Europei și al României în acest context scrie în revista 22 Ion Vianu, care crede că salvarea Europei seamănă cu repararea unui avion în aer. O încercare nebunească, dar de neocolit, chiar dacă un eșec ar însemna moartea ocupanților și distrugerea aeronavei. Pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Și invitatul serii este Andrei Margarind, redactor șef al săptămânalului Străjeneanca.
Nu vrem să ne înnecăm în gunoi. Aceasta e generică unei scrisori deschise, adresată Consiliului Raional, Consiliului Orășenesc Strășeni, redacției ziarului Strășeneanca. În scrisoare se menționează că locuitorii orașului cer de urgență să fie soluționată problema gunoieștii orașului Strășeni. Cu toate că această gunoieștie e autorizată de mai mulți ani, ea afectează mediul înconjurător în urma depozitării haotice și arderii permanente a gunoiului. Situația s-a înrăutățit și mai mult din ziua când gunoiul menager e evacuat de întreprinderea AVE din Unghiu. Această firmă colectează gunoiul din mai multe localități din Republică, chiar și din Chișinău. Apoi îl aduce și îl depozitează la gunoiuștea din Strășeni. În consecință, orașul e acoperit de nouri de fum, apa subterană ce se scurge pe sub gunoiuște și vine în fântâni e poluată. Strășenienii vor să aibă un mod de viață sănătos și speră că organele abilitate vor întreprinde acțiunile necesare pentru a avea un oraș curat. Ei solicită ca răspunsul la scrisoare să fie publicat în ziarul Strășeneanca. Au semnat scrisoarea 207 cetățeni ai orașului. Primăria Strășeni a organizat și desfășurat audieri publice, în cadrul cărora a fost discutat proiectul bugetul din orașul Strășeni. Menționăm că aceste audieri au avut loc după mai mult de 5 ani de staționare. Locuitorii orașului au venit la audieri cu idei, propuneri, sugestii, opinii care, potrivit primarului, doamnei Valentina Casian, vor fi luate în considerație de consilieri.
A fost Andrei Margarin, redactor șef al săptămânalului Strășeneanca. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară.